إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هو فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita masih meneruskan bab uzlah, mengasingkan diri. Tapi jangan salah bahwa yang dimaksud mengasingkan diri di sini adalah dari kemaksiatan, bukan dari manusia. Maka jika manusia hari itu baik, sunnah, bermanhaj dengan manhaj yang hak, dakwah berjalan, sunnah berkibar, maka uzlah adalah sebuah kekeliruan. Seperti di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, uzlah jelas ini keliru. Karena bercampur baur dengan manusia, bercampur baur dengan rasul dan para sahabat adalah sebuah kebaikan. Ya. Maka mengasingkan diri, menyendiri, meninggalkan Rasul dan para sahabat, hidup menyendiri di puncak-puncak gunung, ini sebuah kerugian besar. Yeah. Nah, ketika manusia bergelimang dalam kemaksiatan, bid'ah, syubhat, hari itulah disunahkan uzlah. Tapi tidak dengan meninggalkan kebaikan. Mereka berbuat bid'ah, kita menyingkir. Mereka berbuat maksiat, kita menyingkir. Mereka salat berjamaah, kita ikut. Mereka salat Id, kita ikut. Mereka mensolati jenazah, mengantar jenazah ke kubur, kita ikut, dan seterusnya. Yeah. Jadi uzlah yang dimaksud adalah mengasingkan diri dari kemaksiatan. Hadis pertama, hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana beliau didatangi oleh anaknya, kemudian ditanya oleh anaknya, kenapa tidak bersama dengan orang-orang yang sedang berebut, ya, yang dimaksud oleh anaknya perseteruan antara kelompok Ali dan Muawiyah. Lalu jawab oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyyal khafi. Bahwa Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya, dan khafi, tersembunyi dari manusia. Ini sudah kita bahas dengan beberapa poinnya. Kita lanjutkan hadis kedua atau hadis 598. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala rajulun, bertanya seorang laki-laki, tidak disebut namanya dan ini tidak bermasalah. Ya. Yeah. Tidak menjadikan hadis ini jatuh dari sebuah hadis sahih, tidak, karena dia adalah sahabat. Kemajulan seorang sahabat tidak masalah. Ayyun nasi afdal ya Rasulullah, sahabat ini, laki-laki ini bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, manusia yang seperti apa yang afdal, yang lebih baik atau yang terbaik? Lebih dengan ter dalam bahasa Arab sama. Dijawab oleh Nabi, mu'minun mujahidun binafsihi wa malihi fi sabilillah, Kata Nabi, mukminun mujahidun. Seorang mukmin yang berjihad. Bagi orang yang berjihad tapi tidak mukmin, tidak ada kebaikan. Orang yang berjihad tapi dia syirik, tidak ada kebaikan. Maka disyaratkan oleh beliau, mukminun mujahidun. Orang yang beriman dan dia berjihad. Binafsihi wa malihi, dengan diri dan hartanya. Mempertaruhkan nyawanya dan hartanya. Fi sabilillah, di jalan Allah. Ini manusia terbaik. Manusia terbaik adalah manusia mukmin yang berjihad dengan diri dan hartanya fi sabilillah. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, "Tsumma man?" Setelah itu, siapa ya Rasul? Dijawab oleh beliau, "Rajulun mu'tazilun fi syi'bin min asy'ab." Yaitu seorang laki-laki. Yang dimaksud rajul di sini adalah manusia. Banyak sekali, baik di Al-Quran atau Sunnah, terutama di Sunnah, disebut rojul, tapi yang dimaksud manusia. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Ya. Mu'tazilun, dia menyepi sendiri, fi syi'bin minasyi'ab. Di syi'ib. Syi'ib itu jalan atau tempat yang ada di puncak gunung atau di lereng gunung. Ya, kita tahu bahwa gunung itu terjal, tebing. Nah, di sela-sela tebing itu ada garis atau sesuatu yang bisa diinjak, yang bisa didiami. Yaitu syi'ib. Karena tentu tidak gunung tidak seperti dataran, di mana dataran itu bisa kita tempati semuanya, maka gunung tidak. Ya, ada yang bisa didiami, ada yang tidak. Yang bisa didiami itulah syi'ib atau bisa dilalui. Gitu ya. Seseorang yang memisahkan diri dari manusia, dia tinggal di syi'ib. Ya'budu rabbah. Dia menyembah Tuhannya, dia menyembah Allah. Ini manusia yang terbaik nomor dua menurut hadis ini. Sekali lagi, tentu yang dimaksud oleh beliau, ketika seseorang berada di zaman di mana bid'ah merajalela, kemaksiatan merajalela, syubhat di mana-mana, begitu. Bukan di zaman beliau. Maka belum kita dapati, tidak ada satu riwayat, ada seorang yang menyendiri di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin, dan di riwayat lain disebut, yattaqillah, dia bertakwa kepada Allah, wa yada'un nasa min syarrihi, dan dia menjauhi manusia, meninggalkan manusia karena kejelekannya, bukan karena manusianya itu, tapi karena kejelekan manusia itu, entah dari segi syubhat atau syahwat. Dua-duanya buruk, walaupun yang satu lebih buruk dari yang lain, dan disunahkan kita meninggalkannya di saat manusia melakukan dua hal tadi, syubhat dan syahwat. Ya, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Seperti biasa, beliau tidak membahas tawthiqul hadis karena sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, atau Bukhari saja atau Muslim saja. Fikul hadis. Istihbabu su'ali amma yahtaju ilaihi al-insan min umuriddin. Disunahkan, disukai bertanya tentang sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dalam masalah agama. Masalah dunia saja disukai, masalah agama tentu lebih-lebih lagi. Ya. Tanpa diminta, tanpa disuruh, kita bertanya kepada dokter, kita bertanya kepada senior kita, kita bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman dalam hal kesehatan, dalam hal cari ma'isyah, berdagang dan seterusnya, apalagi agama. Karena kita bertanya tentang dunia, maka manfaatnya selesai ketika kita mati. Ketika kita mati, selesai. Adapun kita bertanya tentang urusan agama, maka terus bermanfaat. Baik hidup atau mati. Justru ketika mati itu lebih besar manfaatnya. Ya. Tapi tidak dikatakan bahwa urusan agama ini seluruhnya manfaatnya di akhirat. Tidak. Tidak. Ada manfaat di dunia ini. Tapi itu bukan tujuan. Sebab kalau kita jadikan manfaat dunia sebagai tujuan, maka berarti tidak ikhlas. Ya. Manfaatnya dunia dan akhirat. Tujuan kita adalah akhirat. Yang kedua, fadlul mujahid li badlihi nafsahu wa malahu fi sabilillah. Keutamaan seorang mujahid, orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah. Karena apa? Karena dia telah mengorbankan dirinya, nyawanya, hartanya di jalan Allah. Jika dalam keadaan seperti ini mati, maka itulah mati yang sangat mulia. Mati yang termulia. Mati yang dijamin ampun dosa-dosanya. Syahadah, mati syahid. Ya, orang yang mati syahid, maka seluruh dosanya diampuni. Dia pernah berzina ratusan kali, dia pernah minum khamr sekian tahun, dia pernah meninggalkan sholat belasan tahun. Begitu mati dalam keadaan syahid, diampuni insyaallah ta'ala. Ya. Maka Nabi menganjurkan kepada kita untuk selalu memohon dimatikan dalam keadaan syahid. Dan barang siapa yang minta mati syahid dengan benar, dengan serius, bisidkin, man sa'alallaha syahadata bisidkin, barang siapa yang memohon kepada Allah untuk dimatikan dalam keadaan syahid dengan sidkin, dengan benar, dengan serius, tidak hanya di mulut, ballaghahumullahu manazilash syuhada, maka pasti Allah akan matikan dia dalam keadaan syahid. Allah akan tulis sebagai mati syahid, wa immata ala firasyhi, walaupun akhirnya dia mati di atas tempat tidur. Ya, tidak mati dalam keadaan ditusuk, dipenggal, ditembak, dibom, mati di atas tempat tidur biasa, tapi tercatat sebagai orang mati syahid. Ah, dari sini kita tahu bahwa syahid ada kalanya di mata manusia dunia akhirat, ada kalanya di mata Allah akhirat saja, karena orang enggak ada yang tahu. Si fulan selalu berharap kepada Allah untuk dimatikan dalam keadaan syahid, enggak ada yang tahu kan? Dan permintaannya benar, Allah Maha tahu kalau dia benar, maka pasti Allah akan matikan dia dalam keadaan syahid. Orang enggak ada yang tahu. Dia mati di rumah sakit misalnya, ya, atau di atas tempat tidurnya di rumah. Gitu. Ada kalanya dunia saja, artinya dia mati orang-orang melihat, dia mati dalam keadaan membela agama Islam, berperang melawan orang kafir. Orang-orang taunya ya mati syahid, tapi Allah Maha tahu bahwa ternyata dia berperang bukan karena Allah, tapi riya, karena enggak enak, karena terpaksa, sebagaimana itu terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi, bayangkan, perang bersama Nabi, atas komando Nabi, perintah Nabi langsung, dan dia mati di pihak kaum muslimin dan dia masuk neraka. Itu di zaman Nabi alaihi salatu wasallam, apalagi hari ini. Maka bagaimana sebagian anak-anak muda memastikan si A syahid, si B syahid, si C syahid? Haram. Ya, perang bersama Nabi saja masuk neraka. Karena apa? Karena tidak ikhlas, bukan karena Allah. Dan Nabi melarang sepulang perang itu, melarang beberapa syahadat, beberapa sahabat yang menyaksikan syahadah dari beberapa sahabat. Si A syahid, si B, si C. Nabi marah dengan mengatakan, kalian tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Gitu ya. Yang ketiga, mukhallatatun nasi 'inda fasadihim mudja'atun lirtikabil athar. Bercampur aduk dengan manusia di saat manusia itu rusak, entah rusak syahwatnya atau manhajnya, mudja'atun lirtikabil athar, maka ini bisa menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam dosa. Kenapa? Bercampur di situ. Karena hati manusia itu lemah. Hati manusia itu lemah. Mudah sekali diserang oleh apa yang disebut dengan pergaulan lingkungan. Dan contoh banyak sekali. Seorang yang lugu, seorang yang dari kampung akhirnya menjadi penjahat, kelas kakap, gara-gara apa? Pergaulan. Dan begitu pula sebaliknya. Ya, nakal dia, ahli maksiat dia, bahkan pembunuh, akhirnya bertaubat jadi baik. Karena apa? Pergaulan. Sedekah Rasulullah, sungguh benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya tergantung dengan teman dekatnya. Kata Nabi, lihatlah siapa teman dekatmu. Ya. Salah satu obat, salah satu yang bisa menguatkan hati kita ketika hati kita itu lemah adalah saudara-saudara kita, teman-teman kita yang ahlu ta'at. Yeah. Yang terakhir, jawazu i'tizalin nasi 'inda wuqu'il fitnah. Bolehnya, beliau di sini memakai lafaz boleh. Boleh, sekedar boleh, ya. Berarti tidak wajib. Bolehnya mengasingkan diri, memisahkan diri dari manusia di saat terjadi fitnah. Apa yang dimaksud fitnah di sini? Ujian, cobaan seperti fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Ya. Bukan fitnah seperti pengertian bahasa kita. Orang tidak mencuri dibilang mencuri, orang tidak berzina dibilang berzina. Hanya itu yang disebut fitnah. Ada fitnah yang dimaksud di sini, ada fitnah kubur, fitnah hidup dan mati, fitnah Masih Dajjal, yang dimaksud ujian. Ya, terkena ujian, teruji, ya, diuji. Nah, di saat terjadinya fitnah ini, dibolehkan mengasingkan diri dari manusia. Berarti, ketika tidak terjadi fitnah, kita tidak boleh mengasingkan diri. Sebab kalau kita mengasingkan diri secara jarak, ya, berarti kita tidak bisa sholat Jumat, tidak bisa sholat berjamaah, tidak bisa sholat Eid, ya, kewajiban-kewajiban besar, dan sunnah-sunnah yang sangat besar, mensolatkan jenazah, mengantarkan jenazah ke kubur, kita tidak bisa lakukan ketika kita mengasingkan diri secara jarak. Maka dari awal pembahasan beliau mengatakan bahwa uzlah yang dimaksud, yang penting menjauhkan diri dari maksiat. Walaupun kita berhadapan-hadapan rumah kita dengan rumah ahli maksiat, bersebelahan dengan rumah orang ahlul bidah misalnya, tetapi kita menjaga diri kita tidak ikut melakukan berbagai macam bid'ah ini, dan bersama mereka ketika mereka melakukan sunnah seperti salat berjamaah, maka ini sudah cukup. Lima fihi minas salamati minal afat. Hal ini, mengasingkan diri dari manusia di saat terjadi fitnah, bisa menyebabkan kita selamat dari fitnah-fitnah tersebut. Selamat dari keburukan-keburukan tersebut. Ya. Ya, 599. Wa anhu ay an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku an yakuna khaira malil muslim akan datang zamannya di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah ghanam. Apa ghanam? Kambing. Akan datang satu masa, akan datang zamannya di mana zaman itu, hari itu, sebaik-baik harta seorang muslim adalah kambing. Gitu. Entah hari itu sudah datang atau belum, masa itu sudah datang atau belum hari ini. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, pasti akan datang zamannya di mana harta terbaik seorang muslim adalah ghanam. Kambing. Ya. Bukan berarti sapi, kerbau, berdagang, bertani tidak baik. Ini yang terbaik. Khairu malil muslim. Sebaik-baik harta seorang muslim, kambing. Yattabi'u biha sya'fal jibal. Yang dia pelihara di puncak gunung. Ada kambing, ada puncak gunung. Yeah. Jabal yang dimaksud, ketika Nabi mengucapkan gunung, maka beliau menyebut ada gunung Uhud, Jabal Uhud. Kita bisa lihat, ya segitu ya. Tidak seperti gunung-gunung di negeri kita ini, yang ribuan meter di atas permukaan laut, ya. Tidak seperti itu. Ya. Intinya tempat yang sepi. Tempat yang dia menyendiri, tidak bercampur dengan manusia. Wa mawaqi'al kitri, dan tempat jatuhnya air. Jadi air itu langsung ke tanah, atau langsung ke rumput, atau langsung ke tanaman. Tidak seperti di kota. Air itu kalau jatuh, air hujan jatuh mengenai genteng, bangunan, aspal, dan seterusnya. Ini langsung ke tanah atau ke tanaman. Istilah ini dipakai oleh Nabi, mawaki al-kitor. Tempat jatuhnya air langsung. Gitu ya. Jadi jauh dari bangunan-bangunan yang di kota. Kenapa dia berbuat seperti itu? Kenapa dia menggembala kambingnya di tempat seperti itu? Sepi. Yafirru bidinihi minal fitan. Dia lari dari fitnah. Dia lari dari syubhat, dari syahwat. Bidinihi, untuk menyelamatkan agamanya. Ya. Nah, jadi, uzlah yang dimaksud, tujuannya menyelamatkan agama. Ya. Sebagaimana ucapan Syahli yang waktu itu kita bahas, bahwa al-uzlah ada huruf ain di situ dan ada huruf lam di situ. Ainnya apa? Ada huruf zai di situ, ya. Ainnya apa? Ain, ilmu. Zainya zuhud. Maka dua-duanya harus ada. Ya. Kan al-uzlah. Ain, zai, lam tak marbutoh. Ya. Kalau ainnya hilang, ilmunya hilang, maka menjadi zai, lam, tak marbutoh. Ya. Zillah. Apa zillah? Tergelincir kesalahan. Ya. Maka orang yang uzlah tanpa ilmu pasti salah. Sebagaimana kita saksikan hari ini, beberapa torekot-torekot tertentu, tidak mau ke kota, tidak mau pakai piring, makan pakai batok, ya. Tidak mau pakai lampu listrik, tapi pakai lampu minyak dan seterusnya, atas nama uzlah, ya. Otomatis mereka jauh dari kaum muslimin, jauh dari kebaikan-kebaikan kaum muslimin. Bahkan mereka tidak tahu kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal. Mereka tidak tahu, lalu istihad sendiri. Ah, tergelincir mereka, salah mereka. Karena apa? Tanpa ilmu, tanpa ain. Ya. Ah, di samping ain ada zai zuhud. Maka uzlah kalau tidak zuhud, tidak ada zainya, maka menjadi ain lam tak marbuto. Ya, illah. Apa illah? Illah sesuatu yang tidak sehat. Ya. atau alasan. Gitu. Jadi dia alasan saja. Karena dia ingin meraih dunia, enggak dapat-dapat, uzlah aja dah, ya, alasan saja. Sesuatu yang tidak sehat, tidak pas. Maka dua-duanya harus ada. Ada ilmu, ada zuhud. Aitu uzlahnya orang-orang alim yang hidup di zaman fitnah. Ya rawahul Bukhari, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Fikul hadis yang pertama, al-firaru minal fitan sabilul mu'minin al-khullas. Lari dari fitnah ini adalah jalannya orang-orang mukmin. Jalan yang terang, jalan yang baik bagi orang-orang mukmin itu apa? Lari dari fitnah. Maka keliru kalau sebagian kaum muslimin hari ini justru mendatangi fitnah. Coba-coba iseng-iseng gitu. Padahal itu fitnah. Ya. Pengin tahu kayak apa sih pengajiannya? Pengin dengar doang kayak apa sih sebetulnya? Duduk di situ. Ya. Padahal para a'immah saja, Imam Ahmad saja menutup telinganya, ya, para imam menutup telinganya dari syubhat. Sufyan ats-Tsauri, ya, menutup telinganya dari syubhat, tidak mau kemasukan, karena itu fitnah, jangan didatangi, ya. Nah, sebagian kaum muslimin hari ini tidak, fitnah didatangi, baik yang syahwat atau yang syubhat. Li'annahu fihi siyanatun lid-din. Karena lari dari fitnah ini merupakan benteng bagi agamanya. Dibentengi di situ. Maka para ulama selalu mentahdir, memperingatkan kaum muslimin, memperingatkan murid-muridnya, jangan datangi, Agar apa? Agar ada benteng. Ya. Yeah. Ketika muncul di zaman Imam Ahmad seseorang yang luar biasa orasinya, dia seorang yang orator yang bicaranya itu, bayannya itu betul-betul sihir, Haris Al-Mahasibi, dan terkenal. Orang kalau pintar berbicara kan terkenal. Ya. Ya tentu membawakan qala Allah wa qala Rasul, beberapa ayat, beberapa hadis, tapi bukan ulama. Bukan ulama, tidak seperti Imam Ahmad. Ya. Lalu beberapa murid bertanya kepada Imam Ahmad, minta izin kepada Imam Ahmad untuk mendatangi majlisnya. Karena majlisnya didatangi oleh ribuan kaum muslimin, orang-orang awam yang menilai seorang alim itu dari pidatonya, dari bayannya, dari ceramahnya, ya, tidak dari ilmunya. Lalu Imam Ahmad sebelum mengizinkan, ya tentu belum tahu Imam Ahmad. Kan waktu itu belum ada rekaman, belum ada kaset, belum ada radio, televisi. Maka Imam Ahmad harus membuktikan secara langsung. Maka Imam Ahmad datang ke majlisnya Al-Mahasibi ini dengan menutup dirinya. Ya, tidak menampakkan dirinya, dengan menutup dirinya. Sebab kalau orang-orang tahu Imam Ahmad hadir di majlis Al-Mahasibi, ya tentu ini fitnah luar biasa. Ya, ditutup. Selesai, entah berapa menit, berapa jam, keluar dari majlis itu dan terlihat Imam Ahmad meneteskan air mata. Ya. Karena terharu, terkena dengan ucapan Al-Mahasibi, ucapannya luar biasa. Lalu murid-muridnya bertanya, bagaimana Syekh, bolehkah kami duduk di majlisnya? Imam Ahmad menjawab, jangan, sesat. Ya, dol, berbahaya. Padahal beliau menangis. Ini menunjukkan bahwa hati itu lemah. Hati Imam Ahmad lemah. Mendengar ucapan itu menangis. Padahal itu sesat. Gitu. Untung Imam Ahmad kelemahan hatinya ditopang, dikuatkan oleh ilmunya. Maka walaupun hatinya tidak kuat, terbukti menangis, maka diperkuat oleh ilmunya. Ya. Kejadian ini juga dialami oleh Syekh Albani. Ketika Syekh Albani duduk sebagai jamaah di sebuah solat Jumat, khatibnya berceramah di situ membawakan hadis palsu. Ya, hadis palsu isinya yang bisa menggetarkan hati. Syekh Albani tahu itu hadis palsu, tapi hati beliau tidak kuat. Ya, sama beliau menangis. Ya. Sebagian muridnya, entah Syekh Ali Hasan atau Abu Ubaidah, ya, Syekh Masyhur, bertanya, bagaimana ya Syekh hadisnya sahih yang dibawakan tadi? Ya, beliau menjawab, maudhu, palsu. Ya. Ah, ini seorang ulama, bagaimana kita? Tentu lebih lemah lagi. Nah, hari ini saudara-saudara kita kaum muslimin menilai seorang khutbah hanya dari segi orasinya, ceramahnya, yang tentu itu bisa dipelajari dan bagaimana masing-masing orang. Ya. Nah, saudara Rasulullah yang mengatakan bahwa inna min ba'dil bayan nasiharan. Bahwa sebagian bayan itu di antara pidato itu sihir, bisa menyihir. Seorang bisa tersihir oleh al-bayan. Ya. Hanya kadangkala sihirnya ini baik, kadang-kadang sihirnya itu buruk. Karena kan sihir dalam arti bahasa, bukan sihir dalam arti kaidah syar'i, tentu sihir syirik. Ya. Artinya ada orang yang malas-malasan sedekah, begitu dia ngomong, akhirnya pada rogoh dompet sedekah, tersihir oleh ucapannya. Tentu ini sihir yang baik. Secara kaidah bahasa. Ya. Yang kedua, khairu malil muslim ghanimat yar'aha fil 'ashbil mubah haitsu yaksubu minha qutan thayyiba. Sebaik-baik harta seorang muslim adalah kambing-kambing yang dipelihara di puncak gunung, dan ini dengan cara yang halal, dengan cara yang mubah. Ya, kalau dengan cara yang haram tentu tidak baik. Dan ini menjadi qutan thayyiba, menjadi makanan yang baik. Nanti akan dibawakan pula hadis oleh beliau Imam An-Nawawi tentang seluruh para nabi dan rasul adalah penggembala kambing. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk beliau. Ada sesuatu itu. Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Menggembala kambing ini ada sesuatu. Gitu. Berbeda dengan menggembala sapi, kerbau, unta, ada sesuatu. Ya, nanti akan dibahas oleh beliau. Nah, di sebuah zaman, di satu zaman akan terjadi di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah kambing-kambing. Ya. Karena kasab itu kan bertingkat-tingkat. Ada beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan menanam. Ada kan? Menanam. Bahkan beliau katakan, seandainya aku tahu besok mau kiamat, aku mempunyai satu biji yang bisa ditanam, maka tanam. Gitu. Keutamaan menanam. Keutamaan berdagang. Ya. At-tajiru shadiqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada. Bahwa seorang pedagang yang jujur, amanah, tidak bohong, tidak menipu, nanti akan bersama para nabi di surga, para syuhada dan seterusnya. Ya. Begitu juga keutamaan kambing ini itu, ya, masing-masing mempunyai keutamaan. Gitu. Ada yang halal tapi tidak utama. Tidak baik, seperti bekam. Ya, hasil dari bekam halal, ya, tapi tidak baik, gitu. Maka berbekam mencari maisha halal, gitu. Tapi tidak disukai, gitu. Kemudian rukyah tentang bekam memang ada hilaf, ya. Tentang rukyah ini saya kira ittifaq, ya. Tidak baik. Ya. kalau dijadikan apa penghasilan. Gitu. Adapun apa yang dialami oleh Abu Sa'id Al-Khudri, meruqyah kemudian diberi upah, ini bukan maisha, bukan penghasilan. Adapun ruqyah dijadikan penghasilan, ini tapi halal. Kalau haram tentu Nabi akan melarang. Nabi dengar dan Nabi tidak melarang, bahkan tidak menolak kalau kau beri aku, kata Nabi. Ya. Ini bukan berarti bahwa Nabi minta-minta enggak, tetapi Nabi hanya ingin menjelaskan bahwa itu halal. Artinya kalau aku diberi, aku juga mau makan, halal. Gitu. Kalau kita mungkin artinya minta ya. Kalau saya diberi enggak nolak sih. Itu nada minta ya. Karena kita bukan sedang menjelaskan hukum. Gitu. Kalau Nabi sedang menjelaskan hukum, maka orang yang mengatakan boleh minta-minta dengan dalil tadi tidak tepat. Karena Nabi ingin menjelaskan bahwa itu halal. Kalau aku yang dikasih akan aku makan. Gitu. Beliau makan kan berarti halal. Yang ketiga, al-uzlatu rohatum min khulata isu. Uzlah itu rohah, ya. Roha istirahat, mengistirahkan diri dia dari bercampur baur dengan keburukan. Maka sekali lagi, sebagaimana yang dibahas di awal, bahwa inti tujuan besar uzlah adalah menjauhi keburukan, bukan menjauhi manusianya. Ya. Yang keempat, coba bacakan. Terjadi fitnah. Al-idhnu fit ta'arrubi zamana wuku'il fitnah. Saya kira salah tulis ini. Fil uzlati ini. Izin boleh beruzlah di saat terjadi fitnah. Maka sekali lagi sebagaimana fawaid dari hadis sebelumnya, sifatnya adalah izin boleh. Izin boleh. Tidak dikatakan sebagai wajib. Karena mengatakan sebagai wajib itu harus ada syarat-syarat. Perintah langsung dari Nabi atau ancaman bagi orang yang tidak beruzlah dan seterusnya dan seterusnya. Adapun keutamaan belum bisa dikatakan wajib. Ya. Kan keutamaan orang yang berjamaah sholat subuh kemudian tidak keluar dari masjid sampai terbit matahari, kemudian sholat dua rakaat, kan besar sekali. Seperti umroh atau haji dan umroh riwayat Muslim, sempurna. Tapi keutamaan seperti ini tidak bisa disimpulkan bahwa itu wajib. Ya. Maka umumnya para ulama, jumhur ulama mengatakan bahwa sholat Id tidak wajib. Ya. Ucapan Nabi yang mengatakan bahwa gugurnya sholat Jumat ketika sholat Id sudah dilaksanakan, yaitu bertepatan dengan hari Jumat, ini jumhur ulama mengatakan belum cukup dikatakan itu wajib. Ya. Walaupun sebagian ulama mewajibkannya. Ya. Faqad kana muharraman 'ala man hajara fi sabilillah ay yarji'a ba'da hijratihi i'rabiyan atau i'tizalan illa annahu udhina fihi inda khululil fitan. Oleh karena itu diharamkan bagi orang yang berhijrah ya atau berjihad fi sabilillah untuk kembali lagi. Maka kembali kepada fitnah itu sesuatu hal yang haram apabila dia sudah menyingkir dari fitnah itu. Ya, misalnya di sana ada fitnah, kemudian kita datangi, ya, ini kan sesuatu hal yang haram. Berbeda ketika kita sudah bercampur aduk dengan fitnah itu, ya, di mana kadang kita terfitnah, kadang kita bisa menyelamatkan diri, ada kalanya orang tidak sanggup, kita sanggup, maka hal seperti ini belum bisa dikatakan wajib, ya, apalagi terikat dengan kemampuan. Seperti waktu itu kita contohkan ada seorang Jepang yang dia masuk Islam, ya, dia masuk Islam, belum ada kesanggupan bagi dia untuk meninggalkan negara kafirnya Jepang itu, ya, dia terus berada di situ, ya, maka ini termasuk daruri, karena tidak ada istita'ah bagi dia. Berbeda dengan kita yang ada di sini, ya, mendatangi Jepang, hidup di sana, mukim di sana, maka jelas itu haram, ya, karena kita mampu, dia tidak mampu, gitu ya. Maka kembali kepada fitnah, ketika terjadi fitnah itu, maka itu hal yang diharamkan. Kemudian tustahabbul uzlatu liman khafa ala dinihi, disukai, disunahkan beruzlah bagi orang yang takut dirinya dalam masalah agama. Ya. Maka uzlah dalam masalah dunia, maka itu urusan masing-masing. Ya. Urusan masing-masing. Kalau saya di sini terus tidak berkembang bisnis saya pindah ke, ya, urusan masing-masing. Dan itu kan istihad. Bisa benar, bisa salah. Ya. Biar bisnis saya berkembang, saya pindah ke kota itu. Begitu pindah, malah tambah bangkrut. Mungkin apa tidak? Tentu mungkin. Namanya juga istihad. Bisa benar, bisa salah. Kan begitu. Adapun dalam masalah agama ini tidak. Ini sudah jelas. Gitu. Saya sini bercampur aduk dengan ahlul bidah, bercampur aduk dengan ahlul ma'asi. Ya, sudah sangat jelas. Kecil kemungkinan selamat. Gitu. Ya, terakhir satu lagi. Al-hadithu min dalailin nubuwah. Faqad waqa'a ma akhbara bihi as-sadiqul masduq, fala yakadu al-mu'minu yanju binafsihi fil layli awin nahar. Hadis di atas merupakan dalil nubuwah. Artinya tanda-tanda nubuwah. Tanda-tanda bahwa beliau betul-betul nabi. Kalau beliau bukan nabi, bukan rasul, mustahil bisa berbicara seperti itu. Dan pembicaraan beliau benar, terbukti. Ya, waktu habis, sudah masuk isya, kita salat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kita bersoal jawab. Apakah agama para nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Islam? Adakah dalil tentang hal tersebut? Iya. Seluruh agama para nabi dan rasul adalah sama. Menuhankan Allah satu-satunya, meyakini bahwa Allah bersemayam di arsy, ya. Dengan dalil huwa sammakumul muslimin. Bahwa Nabi Ibrahim menamakan sebagai kaum muslimi, awalul muslimi, ya, berarti Islam. Dan tidak ada perbedaan kecuali dalam beberapa fikih syariat, seperti syariat Nabi Musa kalau terkena najis maka dipotong kainnya, dibuang. Syariat Nabi Ibrahim yang diteruskan oleh Nabi Yusuf, jika ada seseorang mencuri ketahuan, maka dia harus menjadi budak dari orang yang dicuri. Ya, ini disebutkan dalam surat Yusuf. Maka ketika Nabi Yusuf setelah menjadi raja, penguasa, ingin menguasai Bunyamin, adiknya yang sebapak seibu, agar tidak kembali lagi ke Syam, ya, tetapi tinggal di Mesir bersama beliau, maka membuat rekayasa agar seolah-olah Bunyamin mencuri sesuatu yang berharga dari kerajaan. ya. Dan akhirnya ketahuan dan akhirnya terpaksa harus menjadi budaknya Nabi Yusuf, padahal itu siasahnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan begitu seterusnya, ya. Syariat Nabi Adam, abang boleh menikahi adiknya, ya. Dan ini terus sampai Nabi Lut, ya. Nabi Lut dikisahkan kedua istri Nabi Lut, kakak beradik, ini boleh, ya. Yang itu semua tentu tidak sama dengan syariat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari segi akidah boleh sama, ya. Tidak ada yang berbeda sedikit pun. Kenapa uzlah harus zuhud? Apa tidak boleh jika kita uzlah dengan membawa harta yang banyak? Punya harta, membawa harta, memiliki harta dunia belum berarti, tidak berarti dia tidak zuhud. Ya. Apakah orang punya harta pasti tidak zuhud? Kalau begitu kita katakan Abu Bakar tidak zuhud, Utsman bin Affan tidak zuhud, Sa'ad bin Abi Waqqas tidak zuhud, apalagi Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yusuf tidak zuhud karena mereka raja kaya raya, ya. Zuhud tempatnya di hati, bukan di rumah, bukan di sakunya, bukan di kebunnya, bukan di pakaiannya yang compang-camping, tidak. Tapi zuhud di hati. Ketika yang terbesar di hatinya itu adalah akhirat, dia mencari akhirat, dunia dicari tapi tidak dengan hatinya, maka dia zuhud. Walaupun ternyata dia memiliki dunia ini. Sebaliknya, ketika yang terbesar di hatinya ini dunia, yang dia cita-citakan, yang dia pikir mati-matian adalah dunia, karir, jabatan, mobil mewah dan seterusnya, maka dia tidak zuhud. Walaupun ternyata dia tidak punya apa-apa, ya. Dompetnya kosong, dia tidak megang harta sedikit pun, tapi di dalam hatinya tujuannya dunia, mencintai harta dunia, maka orang seperti ini tidak zuhud. Sekali lagi, zuhud berada di hati, bukan di pakaian, kendaraan, rumah dan seterusnya. Mana yang lebih utama bagi ana memilih tinggal di daerah yang banyak tempat menuntut ilmu syar'i dan banyak ikhwan salafi, atau tinggal bersama orang tua yang lingkungannya jauh dari sunnah? Tergantung orang tua. Jika orang tua menginginkan, mengharuskan kita bersama beliau, maka wajib kita bersama orang tua kita. Ini lebih bermanfaat, lebih berkah, ya. Walaupun mungkin ilmu tidak banyak bertambah, ya, karena tidak banyak kajian ilmiah misalnya, tapi hari ini kan bisa dengan radio misalnya, internet misalnya, ya, rekaman misalnya, saya kira tidak terhalang. Ya. Kecuali ibu membebaskan, orang tua membebaskan, membolehkan, mengizinkan kita pergi jauh mencari ilmu, tentu ini lebih baik. Ya, lihat para imam. Lihat Khatib Al-Baghdadi, Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan lain-lain yang tidak meninggalkan negerinya, tidak keluar ke negeri lain mencari ilmu, tapi mencukupkan diri di kotanya, di negerinya. Karena apa? Karena ada ibunya. Ya. Jadi orang tua luar biasa, besar sekali. Ya. Jangan ditinggalkan dengan dalih mencari ilmu. Ya. Kecuali sekali lagi orang tuanya mengizinkan. Apakah saya boleh memendekkan jenggot untuk mendapatkan satu pekerjaan atau saat melakukan walimah pernikahan? Berikanlah saya nasihat. Kalau jenggotnya itu kepanjangan, melebihi segenggam, boleh. Pas antum mau kerja atau mau nikah, potong segenggam. Maksudnya digenggam dulu baru dipotong, ya. Bukan dibuang segenggam, ya. digenggam dulu baru dipotong. Ya. Tentu potong bawahnya bukan sininya, ya. Digenggam dulu kemudian dipotong bawahnya, itu dipendekkan berarti boleh. Ini memang tidak ada riwayat langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dari Abu Hurairah Ibnu Umar, dan Abu Hurairah Ibnu Umar meriwayatkan hadis-hadis tentang memanjangkan jenggot. Tentu mustahil seorang Ibnu Umar, seorang Abu Hurairah menyelisihi apa yang diriwayatkan. Kan kaidahnya seorang perawi lebih faham terhadap apa yang dia riwayatkan daripada orang yang tidak meriwayatkan. Abu Hurairah Ibnu Umar meriwayatkan hadis tentang wajibnya memelihara jenggot. Tetapi bersamaan dengan itu beliau para sebagian sahabat memendekkan segenggam. Ya, walaupun sekali lagi tidak ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup dengan seperti itu. Ya, ini bagian dari manhaj. Karena kan bisa saja Nabi melakukannya, enggak ada yang tahu kecuali Abu Hurairah Ibnu Umar. Abu Hurairah Ibnu Umar tidak meriwayatkan, tapi cukup melakukannya. Begitu. Karena kaidah bahwa tidak mungkin para sahabat sengaja berbuat kemaksiatan secara ilmiah. Ya, kecuali secara syahwat ada. Sahabat yang berbuat maksiat secara karena syahwat ada. Sebagaimana Ma'is berzina, sebagaimana ada sahabat yang mencuri, dan seterusnya. Adapun kurang dari segenggam tidak boleh, haram. Haram. Ya. Walaupun resikonya diterima di pekerjaan itu, kita memakai, meyakini sabda Nabi, man taraka syai'an lillah awwadahullahu lahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka pasti Allah akan ganti yang jauh lebih baik. Memang kita tidak akhirnya tidak diterima di pekerjaan itu, tapi insya Allah kita yakin Allah akan memberikan pekerjaan yang jauh lebih baik. Ya. Kalau tidak jadi nikah, saya kira enggak lah, ngosok sih enggak jadi nikah. Ya. Berarti istrinya, kalau itu permintaan calon istrinya, ya dia enggak baik. Ya. Jangan menikah dengan wanita seperti itu. Ya. Nikah aja dulu udah jadi istrinya, nanti panjangin jenggotnya, kan enggak bisa seperti itu. Ya. Ada seorang syekh yang datang ke negeri kita ini berpenampilan, ya, orang Saudi berpenampilan seperti itu. Kemudian ingin menikah dengan seorang wanita Indonesia. Wanita ini minta supaya jangan pakai jubah, jangan berpakaian seperti itu, dikabulkan, ya, pakai celana panjang, pakai kemeja, memang itu halal kan? Memang itu halal, boleh. Si syekhnya ini melepaskan gamisnya, melepaskan jubahnya, ya, biar wanita ini mau dinikahi, kan nggak apa-apa, pakai celana panjang, pakai kemeja. Nah, kemudian wanita ini minta lagi, tolong jenggotnya juga kan dibuang, ya. Syekhnya ini menolak, ini baru nggak boleh, ya. Kalau saya lepaskan jubah saya, gamis saya, ikut pakaian kaum muslimin di Indonesia, itu halal, pakai celana panjang, pakai sarung, pakai kemeja, pakai apa, ya. Tapi memangkas jenggot, motong, ini haram, ini agama, gitu. Ataulah kita mana yang Saudi, mana yang Islam, mana yang Arab, mana yang Islam, kan gitu. Oh, Nabi pakai burdah, pakai jubah, betul, tapi itu atas nama Islam. Nanti dulu Abu Jahal Abu Lahab pakai apa? Ya, pakai blue jean? Kan enggak ada riwayat Abu Jahal Abu Lahab pakai blue jean, ya. Abu Jahal Abu Lahab pakaiannya sama dengan pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakaian Arab seperti itu. Ya, antum hari ini menyaksikan orang-orang Arab, orang-orang Saudi nonton bola, pakaiannya kayak apa? Hah? Iya, kayak masyayikh, ya. Nonton bola begitu, teriak-teriak begitu, pakaiannya begitu. Ya, pakaian masyayikh yang datang ke negeri kita ini. Seperti pakaian Syahali, pakaian saya masyhur, pakaian Syah Abdul Razak, ya, pakaian Arab seperti itu. Gitu ya. Jadi bukan pakaian taat, bukan pakaian Islami, gitu. Pakaian bebas. Apakah sholat Jumat dan asar bisa dijama? Khilaf benar ulama, ya. saya tidak faham. Lalu waktu itu saya tanyakan langsung kepada Syekh Ali ketika beliau selesai sholat Jumat di masjid di Al-Hisad Surabaya. Beliau menjawab, boleh. Ya? Beliau menjawab, boleh. Allahu a'lam. Kapan waktunya yang disebutkan Nabi sebaik-baik harta adalah kambing dan tempat jatuhnya air karena lari membawa agama? Beliau tidak menyebutkan waktunya. Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak menyebutkan waktunya. Tentu kita tidak tahu. Dan kita tidak bisa mengira-ira secara abad tahun. Ya, tentu secara keadaan. Nanti ketika di tempat kita ini penuh dengan kemaksiatan, kejahatan, syubhat, bid'ah, kecil kemungkinan kita selamat. Lalu kita mengasingkan diri dengan sifat seperti tadi. Itu yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi keadaan, tempat, dan tentu dengan diri kita. Ya, ketika tempat itu bermaksiat, tapi kita tampil sebagai seorang yang kuat, ya, atau seorang ulama yang tampil dengan ilmunya berdakwah, tentu ini lebih baik. Berdakwah, mendakwai kaum muslimin, mengajak mereka kepada sunnah, mengajak mereka untuk meninggalkan bid'ah, tentu ini lebih baik daripada menyendiri. Ya. Wallahu a'lam. Ya, barangkali hanya itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.